LMI Herning, holde Bibel Weekend. Vi har valgt Amos' bog som tekst. Jeg skrev et studiehæfte om Amos' bog en gang i midten af 80'erne. Så det ved jeg, hvor længe siden. Og siden har jeg egentlig ikke beskæftiget mig så vældig meget med Amos' bog, må jeg indrømme. Så det var godt at få den udfordring nu og tage Amos' bog frem. Men det kan jo godt være, at der er nogen her også, der har det lidt på samme måde med Amos' bog, at det måske ikke er den bog, jeg har læst mest i. Men så er chancen der nu for at ligesom rette lidt op på det. Og hvis du har svært ved at finde Amos' bog, kan jeg sige, at det er på side 812. Amos' bog står den som den tredje af det, vi kalder de 12 små profeter. Jeg vil gerne først tage jer med på en rejse, som samtidig er en tidsrejse. Tilbage til det gamle Israel, til byen Betel. Den ligger her. Der finder vi et af Israels gamle hellige steder, helt tilbage fra patriarken Jakobs tid. Det var her, Jakob havde haft sin forunderlige drøm, hvor han så en stige, hvis top nåede helt op til himlen, og så Guds engle stige op og stige ned over ham. Det så Jesus som et forbillede til ham selv, og til den åbenbaring, som han er kommet med, når han i Johannes 1:51 giver det løfte til sine første disciple. I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Og dermed har Jesus peget på den dybe sammenhæng i skriften mellem det gamle og det nye testamente. Og samtidig henvist til sig selv som kulminationen og opfyldelsen af det hele. Det, som skete i Betel, det gjorde Betel til et helligt sted, et åbenbaringssted, havde det været for Israels folk. Men når vi nu ankommer til stedet, så er hofpræsten og hofprædikanten i Betel, Amasja, han er i gang med at forrette Guds tjeneste og udføre sin opgave som rigets embedsmand. Men han og de, som er samlet om ham, de bliver forstyrret af en mand, der går omkring og råber op om, at Gud vil bringe dom over Israel, og at Israels helligdomme, herunder også rigshelligdommen i Betel, i nær fremtid vil gå til grunde. De prøver at stoppe denne i deres øjne galning, men han råber bare endnu højere. Og det ender med, at de på en mere hårdhændet måde må bringe ham til tavshed. Så man på den måde kan få sat en stopper for den mand, der er sendt af Gud, for at forkynde hans ord i rigshelligdommen i Betel. Men man betragter ham som en fredsforstyrrer med et ubekvemt og et utilladeligt budskab. Vi skal siden vende tilbage til de konsekvenser, det fik for Amos. For det er jo ham, det handler om. I Amos kapitel 7, vers 10 og de følgende vers, der fortælles om sammenstødet mellem Amos og Amasja. Og det gik bestemt ikke stille af. Her var tale om en voldsom konfrontation mellem på den ene side en officiel gudsdyrkelse med myndighedernes stempel, og så på den anden side en profet, som havde alene sit mandat fra Gud og fra hans kald. Og i den forbindelse understreger Amos, at han har ingen formel baggrund. Han har ingen formel uddannelse til at stå i den opgave, han står i. Han siger til Amasja der i kapitel 7, vers 14, jeg er ikke profet. Jeg er ikke profetdiscipel. Jeg er kvægavler og dyrker morbærfiner. Men Herren tog mig fra Jordan og sagde til mig, gå hen og profetere for mit folk Israel. Så Amos han siger selv, at han er ikke andet end en simpel bondemand. En forhyrde fra landsbyen Tekoa, som lå her. Undskyld, nu kom jeg forkert. Der. Syd, lidt øst for Jerusalem. Men her skete det altså, at Gud kom og tog Amos fra Jordan og sendte ham afsted som profet til Israel. Der midt i hans daglige dont, der mødte Amos Guds kald på sådan en måde, at hans liv det fik en helt ny retning. Nu skulle han ikke længere være forhyrde, men profet og samfundsrevser. Gud bruger almindelige mennesker som sine redskaber og som sine sendebud. Netop forhyrder synes Gud at have en ganske særlig forkærlighed for at udvælge. Tænk på Moses, som havde gået 40 år i Midians ørken og passet sin svigerfars får, da Gud kom og kaldte ham til at føre og lede hans folk Israel ud af trældommen i Egypten. Eller tænk på David. David, som bare var en lille hyrdedreng, som gik og passede sin fars får i Betlehem, men som Gud gennem Samuel salvede til konge i Israel. Og så sidder vi her i dag. Tænk på dig selv. Hvad Gud kan, ville bruge dig til. Dig og mig. Når Gud udvælger det, som er ringe og ubetydeligt i denne verdens øjne, så skal vi ikke spørge efter, hvad vi kan og hvad vi formår, men efter, hvad Gud er mægtig til at gøre gennem os, hvis vi vil byde os frem som villige redskaber for ham. Og det bliver Amos et fantastisk eksempel på. Selve navnet Amos, det betyder byrde. Byrde. Man kan sige, at Amos blev kaldet til at dele en byrde med Gud selv. Nemlig byrden over folkets frafald. Og den byrde, som det var at skulle forkynde om det frafald. For et folk, som var mætte og selvtilfredse, og egentlig bare var ligeglade. Det førte nogle omkostninger med sig for Amos, som nok for det meste, kan vi sige, er skjult for os. Men vi aner alligevel noget af det i Amos' budskab, og vi kan levende sætte os ind i, hvad det har betydet for ham. I denne her første time skal vi være sammen om kapitel 1 og begyndelsen af kapitel 2, til og med kapitel 2, vers 3. Og vi har sat overskriften over det. Gud er hele verdens dommer. Gud er hele verdens dommer. Det svarer til indholdet i Romerbrevet kapitel 1, vers 18. hvor der står, for Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Romerbrevet kapitel 1, vers 18. Guds vrede, der åbenbares fra himlen, over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. I det hele taget så har jeg fundet en meget tankevækkende lighed mellem budskabet hos Amos og budskabet hos Paulus, netop i Romerbrevet. Formen er nok forskellig, men budskabet ligger i den grad tæt på hinanden. Specielt når vi tænker på, eller når vi tænker på de første kapitler af Romerbrevet. Og det er mere end en tilfældighed, tror jeg. Hvorfor skulle Paulus, som var fuldblodsjøde, oplært ved Gamaliels fødder, ikke være dybt fortrolig, også med budskabet i profeten Amos' bog? Lad os tage fat og læse fra kapitel 1, vers 1. Ord af Amos, en af fåreavlerne fra Tekoa, som han modtog i et syn om Israel, dengang Uzzia var konge i Juda, og Jeroboam, Joas' søn, var konge i Israel. Det var 2 år før jordskælvet. Altså, vi får at vide, at kongen i nordriget Israel på det her tidspunkt hedder Jeroboam. Vi plejer at kalde ham for Jeroboam den anden, for at adskille ham fra den første konge i nordriget Israel, som også hed Jeroboam. Jeroboam den anden regerer fra 796 til 746 før Kristus. Altså, vi befinder os på det, vi plejer at kalde for det delte riges tid, hvor vi har nordriget Israel heroppe med centrum i Samaria, med hovedstaden der, og så har vi Juda rige hernede med centrum i Jerusalem. Og Amos, han skulle få, selvom han kommer hernede fra sydriget, fra syd for Jerusalem, så skulle han få sit virke først og fremmest i nordriget. Fra kongebøgerne, så ved vi, at særligt nordriget netop på det her tidspunkt oplevede noget af en blomstringstid. Det gik ufattelig godt, ville mange sige. Både materielt og kulturelt, så gik det fremad. Der var sket det, at man var blevet befriet fra de ydre fjender, særligt armæerne, som i det foregående århundrede havde bragt folket store trængsler. Og det blev kraftigt udnyttet under kong Jeroboam. Karavanevejene blev ledt ind igennem Samaria, hvilket betød, at handelslivet blomstrede, store rigdomme tilflød folket. Nogen kunne ligefrem leve et luksusliv. Men det var altså ikke alle. Det var ikke alle, der fik del i opsvinget. Det skal også siges. Der var tale om store sociale forskelle. Ja, himmelråbende store. Sådan som vi skal møde det gennem Amos' budskab. At lige præcis det er noget, som han konfronterer stærkt. Det er ikke, som det skal være. Og materiel rigdom er langt fra ens betydende med åndelig rigdom. Det er måske nærmest tværtimod. Sådan var det i hvert fald i Israel på den her tid, hvor man fandt på guder, som man synes passede bedre ind i den materialistiske overflodstid, som man oplevede. Frem for alt så fandt man sin styrke i sig selv og ens egen materielle rigdom. Og det er jo også en form for afgudsdyrkelse. Ja, måske den allerfarligste af dem alle. Amos samtidig, profeten Hoseas, han udtrykker udviklingen i Israel i Nordriget sådan i kapitel 13, vers 6. Og han bruger billedet med en flok velnærede kvæg. Og når han skriver, de græssede og blev mætte. De blev mætte og blev grebet af overmod. Derfor glemte de mig. Så midt i denne materielle overflodstid, der glemte man ham, som var grunden til, ja, hele deres eksistens, både som enkeltpersoner og som folk. Overflod førte til mæthed, som igen ledte til overmod og til, at Gud blev afskrevet og glemt. Prøv en gang at overveje den udvikling. Overflod, mæthed, overmod, og Gud bliver glemt. Er det også udviklingen? Er det også den faktiske virkelighed for os i dag i vort folk? Det var den virkelighed, som både Amos og Hosea skulle fremholde og skulle forkynde for Israel dengang. Må Gud give os ører og høre med, så vi også kan høre, hvad det har at sige til os. Amos fortsætter i vers 2, som en slags overskrift over det budskab, som han skal fremføre. Han sagde, Herren brøler fra Sion. Fra Jerusalem løfter han rysten, så hyrdernes græsgange sørger, og Karmels top visner. Det er ikke bare en gang hyggesnak, der lægges op til her. Det er ikke bare nogle interessante synspunkter, Amos skal fremføre som bidrag til den almindelige diskussion og debat i folket. Nej, hans forkyndelse skal lyde som et løvebrøl. Et løvebrøl fra Herren, det er det billede, der bliver brugt. Og forhyrden fra Tekoa, han vidste nok, hvad et løvebrøl det varslede. At det varslede fare og ulykke, at det var farligt at sidde det overhørigt. Gud brøler også, kan vi sige, når det gælder den vestlige verden i dag, hvor det at tjene penge er blevet vigtigere for os end at dyrke og tjene Gud og holde sig til ham og hans ord. Er der nogen, der hører hans brøl? Guds brøl har store konsekvenser, som en langvarig tørke for alt til at visne og dø, siger Amos her. Selv oppe på Karmels top, der ellers bliver betragtet som det mest frugtbare sted i landet. Når vi ser på den ulykke, som cirka 25 år senere skulle ramme Israel, hvor alt det, som nu blomstrede, det blev lagt øde, så forstår vi, hvad dette billede skal sige. Ja, vi forstår, at det faktisk er mere end blot og bare et billede. Så stærk var nemlig virkningen af Guds ord. Så forventer vi måske, at Amos skulle gå i gang med at forkynde dom og straf over Israels synd. Han har ikke lagt skjul på, at det er det, som er hans ærne til folket som profet. Men han gør det, at han begynder et andet sted. Han begynder nemlig med at forkynde dom over en række hedninge folk, som boede med grænser op til Israel og Juda. Seks af Israels nabofolk bliver kaldt frem. en for en. Og Guds dom over netop dem bliver forkyndt med stærke ord. Hvorfor sker det? Hvorfor går Amos ikke bare lige på og taler til Israel, til Nordriget? Nej, det sker for at understrege det, som vi har sat som overskrift over vores første time her. Gud er hele verdens dommer. Eller med Paulus' ord i Romerbrevet 1:18, for Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det er lige præcis det, som skulle forkyndes her. Og hvilken betydning og effekt det skulle have i forhold til Amos' forkyndelse i øvrigt, det er noget, som vi så siden skal vende tilbage til og se nærmere på. Men at Gud er hele verdens Gud og dommer, det kommer til udtryk i de domsord, som her i Amos' bog nu bliver rettet mod de forskellige hedninge folk. Anklagerne mod dem er forskellige, men handler dog dybest set om det samme. Et uretfærdigt liv, uretfærdige og ubarmhjertige gerninger, som var blevet øvet fortrinsvis mod Israel, men også i nogle tilfælde mod hinanden indbyrdes. Gerninger, som ikke holder mål for Gud, og som vidner om hjerteforholdet til ham, at de bunder i gudløshed. Guds vrede og dom er derfor vendt mod dem, åbenbares over dem allerede her i tiden og siden i evighed. Lad os stoppe op og tænke over, hvad det her betyder for os. At Gud er hele verdens Gud og dommer. Det har også betydning for vores egne naboer. Men også dem, som bor fjernt fra os. Det er kun, når man har hørt om og tror på den treenige Gud, som han har åbenbaret sig i historien, at man ender med at få med Gud at gøre. Ja, også dem, som ikke har hørt om ham, eller blot ikke vil vide af ham, de skal en dag stå ham til regnskab for deres liv. Ateister, hinduer, buddhister, tilhængere af islam. Tænker vi sådan om det? Det er blandt meget andet en kraftig ansporing til mission, både i vort eget land og ud over verden. For det taler om nødvendigheden af evangeliets udbredelse til alle folk og til alle tider. At det må være os magtpåliggende, at mennesker skal høre om ham og frelses for tid og evighed. Vi skal nu læse disse domsord, de såkaldte folkeorakler hos Amos i fællesskab. Vi skal ikke gå i detaljer med dem, men vi skal lige se på, hvad det er for nogle gerninger, som fælder dom over de enkelte folk. Som vi skal se, så er det synder, som Israel dengang og vi i dag vil kunne genkende. Også hos os selv. Det første ord, det gælder Damaskus. Damaskus ligger her, helt heroppe. Kender det jo som hovedstad i Syrien i dag. På den tid, så er det Aram, arameerne, som holder til her. Dette siger Herren, vers 3. På grund af Damaskus' 3 forbrydelser, jeg 4, opgiver jeg ikke min beslutning. De tærskede Gilead med tærskeslæder i jern. Derfor sender jeg ild mod Hazaels hus, den fortærer Ben-Hadads borge. Jeg splintrer Damaskus' portbom. Jeg udrydder ham, der sidder på tronen i Bikat Arven, og ham, der bærer scepter i Bet Eden. Arméerne skal føres bort til Kir, siger Herren. I alle de her domsord, så indledes der med den her formulering, på grund af, og så kommer navnet, tre forbrydelser, jeg fire opgiver jeg ikke min beslutning. Og det siger, at det ikke bare en enkelt gang, de har forbrudt sig. Nej, det er sket gentagne gange og på mange forskellige måder. Og det, som nu følger, det er kun et lille uddrag af deres lange synderegister. Og sådan er det med os mennesker, hvem vi end er. Vores syndemål, det er stort. Først gælder det her Damaskus. Damaskus, som altså er hovedstaden i Aram på den her tid og repræsenterer det aramæiske folk. Som nævnt havde de været israeliternes hovedfjender under hele det foregående århundrede. Og de anklages nu her netop for den ondskab og hjerteløse fremfærd, som de har haft i krige mod Israel, når de erobrede det her område, som ligger her over Gileads området. De tærskede, står der, Gileads område med tærskesleder af jern. Og det er netop et billedligt udtryk for deres hårde fremfart. Tærskesleder, de var normalt af træ, men her altså af jern. Og i Israel, der havde man havde ikke glemt arméernes grusomme fremfærd. Men det havde Gud altså heller ikke. Og nu lyder det fra ham, derfor sender jeg ild mod Hasals hus. Hasal var kongeslægten i Damaskus. Der skulle gå ødelæggelse over Arams byer, og arméerne skulle føres bort fra deres hjem. Det andet domsord, det gælder Gaza. Gaza, som vi har liggende hernede, og som området her, som vi også kender i dag, omfatter også Ashdod og Ashkelon, som i dag tilhører Israel, og i dag er vigtige byer i Israel. Havnebyer. Vi læser, dette siger Herren, på grund af Gazas tre forbrydelser, jeg opgiver ikke min beslutning. De førte alle indbyggerne bort og udleverede dem til Edom. Derfor sender jeg ild mod Gazas mur, den fortærer byens borg. Jeg udrydder ham, der sidder på tronen i Ashdod, og ham, der bærer scepter i Ashkelon. Jeg vender min hånd mod Ekron, og resten af filisterne går til grunde, siger Gud, Herren. Anklagen her går på, at man har drevet slavehandel med israelitiske borgere, som man først havde drevet ud af deres byer og huse. Så umenneskeligt. Vi kender samme fænomen i dag, hvor der også foregår menneskehandel i stor stil. Selvom vi måske helst ville, at vi kunne reservere fænomenet til den mørke middelalder. Men det er et udslag af hårdhed, umenneskelighed og gudløshed, uanset hvor og hvornår det foregår. Og det er under Guds anklage og dom, for det vidner om mennesker, som handler på tværs af Guds vilje og er gudløs i deres hjerter. Dommen over filisterlandet, ja, det er noget, der i sandhed har skabt historie, for filisternes rige er gået totalt til grunde, og filisterne er forsvundet fra historiens arena. Det tredje ord, det gælder Tyrus, som vi har heroppe, området nord for Israel, Fønikien. Her taler om en søfarts- og handelsnation, som ligger omtrent, hvor Libanon ligger i dag. Vers 9. Dette siger Herren, på grund af Tyrus' tre forbrydelser, jeg fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De udleverede alle de bortførte til Edom, og huskede ikke på broderpakten. Derfor sender jeg ild mod Tyrus' mur, den fortærer byens borge. Egentlig er det samme anklage, som blev rettet mod filistrene, nemlig slavehandel med israeliterne, som de solgte til edomitterne, som bor helt hernede, syd for det døde hav. Men der er noget, som stiller synden i relief, når det gælder Fønikien, fordi der var indgået en broderpagt mellem Israel og Fønikien. Vi møder allerede det, at kong Salomo indgik pagt med kong Hiram af Tyrus, som var en form for handels- og ikke angrebspagt. I stedet for at kriges, så skulle man leve med hinanden i fred og fordragelighed. Men når det kom til stykket, og Israel var trængt, så veg fønikerne ikke tilbage for at drive slavehandel med israeliter. Og så så man stort på alle aftaler og venskabsforbund. Så stort på de løfter, som man havde givet hinanden. Den slags forekommer, både dengang og i dag, at man bryder pagtsforhold. Ja, helt ind i hjemmene, ind i vores familier. Det er udtryk for troløshed, både mod Gud og mennesker, og med til at fremkalde Guds vrede og dom. Det næste ord, det gælder netop Edom, edomitterne, som boede syd for Juda. Vi har allerede nævnt dem som opkøbere af israelitiske borgere, der blev solgt som slaver af filistrene og fønikerne under kampen i området. Men nu kommer turen til dem selv. Dette siger Herren, vers 11. På grund af Edoms tre forbrydelser, hvad fire, opgiver jeg ikke min beslutning. Han forfulgte sin bror med svær, uden at vise barmhjertighed. Bestandig fastholdt han sin vrede, for evigt bar han af. Derfor sender jeg ild mod Teman, den fortærer Bosras borge. Det var sådan, at mellem Israel og Edom var der simpelthen slægtsmæssige bånd. I det edomitterne var efterkommere efter Jakobs tvillingbror Esau. Så de var altså Abrahams og Isaks efterkommere, edomitterne. Og det stiller deres synd i et uhyggeligt lys. Han forfulgte sin bror med svær, står der, uden at vise barmhjertighed. Broderhadet havde rigtig fået lov til at fæste sig og kom til udtryk i direkte vold og mord. Og begyndte samvittighederne at vågne, så blev den hurtigt kvalt og bragt til tavshed. Bestandig fastholdt han sin vrede, for evigt bar han på nag. Man kan også i dag høre om konflikter mellem brødre, enten vi taler om kødelige eller åndelige brødre, som på den måde får lov til at udvikle sig og trække ud i det uendelige, sådan som tilfældet åbenbart var mellem edomitterne og israeliterne. Så skulle også edomitterne rammes af vreden, fordi de ikke ville søge forsoning med Gud og mennesker. Guds vredes ild, som åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden ved uretfærdighed, som vi læste i Romer 1. Det femte ord, det gælder Amon. Og Amon, ammonitterne boede herover, øst for Juda på den anden side af Jordanfloden. Vers 13. Dette siger Herren, på grund af ammonitternes tre forbrydelser, fire opgiver jeg ikke min beslutning. De ville udvide deres land og sprættede maven op på de gravide kvinder i Gilead. Derfor sætter jeg ild på Rabbas mur. Den fortærer byens borg under kampråb på krigens dag, i storm på uværets dag. Deres konge må gå i landflygtighed sammen med sine store mænd, siger Herren. Her er der altså igen tale om en grusom handling, som ammoniterne gjorde sig skyldige i. De ville ligesom arméerne udvide deres landområde ind over Gileadsområdet her, som oprindeligt havde tilhørt Israel og var befolket af israelitter. Og hvad gjorde de så? De forbrød sig på de ufødte jødiske børn. De drog på togt ind i Gilead og sprættede maven op på de israelske kvinder, som var gravide, for at dræbe dem, som skulle blive arvinger til landet. Så kunne de selv overtage jorden og underlægge sig den. De stærke sager. Et voldsomt udslag af ondskab og udspekuleret vold og gudløshed. Og vi kan ikke komme forbi det her, uden at måtte mene hinanden om, hvad der under andre former ganske vist foregår på danske sygehuse i dag. Politikere har gjort det legalt at forgribe sig på at udrydde de ufødte liv. Det liv, som Gud har skabt. I dag kalder vi det ikke for drab, men vi kalder det for svangerskabsafbrydelse. Og man skal have fostret fjernet, som det så smukt hedder. Men vi ved jo godt, hvad det hedder, når det kommer til stykket, og hvad det rettelig bør kaldes. Har vi ikke også her gennem Amos et vidnesbyrd om, hvordan Gud ser på det, der foregår, når man handler med livet på den måde? Til sidst kommer vi til Moab, ligger her, sydøst for Juda. Begyndelsen af kapitel 2. Dette siger Herren, på grund af Moabs tre forbrydelser, jeg fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De brændte Edoms konges ben til kalk. Derfor sender jeg ild mod Moab. Den fortærer Kirjots borge. Moab skal dø under krigslarm, til kamp, råb og hornklang. Jeg udrydder herskeren af landet, og alle dets stormænd dræber jeg sammen med ham, siger Herren. Så anklagen mod Moab går på, at man har brudt gravfreden ved at åbne Edom, husker vi, af nabofolket hernede, åbnet deres kongegrave og brændt ligene op. Det var efter den tids opfattelse udtryk for en dyb foragt for et andet folk og et andet menneske at handle på den måde. Det var et overgreb ikke bare på kroppen, men på sjælen og alt det, som den pågældende havde stået for og repræsenteret. Det gjorde Moab skyldig. Uanset, læg mærke til det, at det her altså ikke var gjort mod Israel og mod israelske konger, men mod et andet hedningefolks konger. Så det er en ny stærk understregning af, at Gud er hele verdens Gud, og at synd er synd, uanset hvem det går ud over. Og en understregning er, at det at synde mod et menneske, det er først og fremmest at synde mod Gud. Moab skulle blive draget til regnskab for deres onde handlinger. Vi skal slutte denne første times læsning af Amos her med kapitel 2, vers 3. Og jeg har flere gange undervejs understreget en stærk forbindelse mellem budskabet hos Amos og Paulus' forkyndelse i Romerbrevet. For det begynder på samme måde i Romerbrevet som hos Amos. Og Paulus indleder sit brev med at fastslå, at hedningerne, de står alle sammen under Guds dom, Guds vredesdom. For selvom de ikke fik Guds lov, ikke fik Guds åbenbaring i ord på samme måde som Israel, så kunne de kende Gud gennem historien, gennem hans gerninger der og gennem skaberværket. Og de fik hans vilje skrevet ind i deres indre i form af en bevidsthed om godt og ondt, om ret og uret. Det er det, vi kalder for samvittighedens stemme. Men de handlede ikke i overensstemmelse med det, de fik givet, og pådrog sig dermed skyld over for Gud. Og hans vrede er derfor med rette vendt mod dem. Så Paulus siger i Romer 1:20 og konkluderer, de har ingen undskyldning overhovedet. Derfor må Gud dømme dem. Og det hører til det, som vi kan have svært ved at acceptere, men det er sådan, det er. Det skyldes nemlig ikke undvilje hos Gud, men faktisk lige præcis det modsatte. At Gud er den, som er hævet over al ondskab. Derfor bliver hans vrede rettet mod ondskaben hos hans skabninger, som handler i modstrid mod hans vilje. Og det må drive os til at give det budskab, vi har fået om frelse fra dommen videre til andre. Det er vigtigt. Det må være magtpåliggende for os. Folkeoraklerne her i begyndelsen af Amos' bog er simpelthen udtryk for syndefaldet, som er sket i verden. Så langt ud og så langt bort har menneskeheden forvildet sig. Så det er kun Gud selv, som kan skabe en udvej af den situation. Det må stå klart for os. Lad os bede. Ja, vor kære Gud og himmelske far, vi takker dig for, at også det her indgår i din åbenbaring af, hvem du er, og hvordan du ser på det, der sker os mennesker imellem. Herre, så hjælp du os til, at vi må tage dine ord til hjerte. Og at det må blive afgørende for os selv at søge din frelse. Frelsen fra din vrede og dom, mens det er tid. Og også udråbe frelsens og frihedens budskab for andre. Her det beder vi om, at du vil lægge det ind på vores hjerter. Amen.